Vai tās lietas, kas ir rakstītas evaņģēlijos, vai mēs viņam arī varam uzticēties vēsturiski kā patiesam? Jo es nezinu, kā jums, man varbūt daļa juridiskās izglītības vai kā, man vienmēr bija svarīgi, lai tas, kam es ticu, nebūtu vienkārši tikai kaut kas, kas man der, kas man atbilst manai situācijai un ir man nodrīgs vai man palīdz. Bet man vienmēr svarīgi ir bijis, lai tas arī būtu patiesība. Ja? Un tāpēc man šie jautājumi ir bijuši aktuāli. Un es domāju, arī šajā laikā, kad mēs gatavojamies svinēt Kristus piedzimšanu, apgalvojums, ka vārds tapa miesa, ir vēsturisks. Tas ir vēsturisks apgalvojums, ka laikā un telpā Dievs kļūva par cilvēku. Kad ar Kristus ienākšanu pasaulē, Dievs nolaidās un atnāca. Un tā evaņģēlija pretenzija tāda, ka tas ir vēsturisks apgalvojums. Un es domāju, tas, ar ko mēs saskaramies, ir liels skepticisms par šo tēmu. Kā mēs varam zināt, ka tie nav mīti un leģendas, kas ir radušies kaut kad vēlu, ka tas, kas ir uzrakstīts mums evaņģēlijos, ir, varētu teikt, tādas projekcijas, ko cilvēki vēlējās. Viņi ļoti, ļoti kaut ko gribēja, un tad viņi vienkārši sāka rakstīt, ja? Bija kaut kāda vēsturiska persona Jēzus, visdrīzāk viņa eksistēja, ļoti, jūs normāli nevienu kvalificētu vēstures profesoru neatradīsiet, kas apgalvos, ka tā visa ir fikcija. Bet ko parasti cilvēku uzskata, ka tas ir vēl kaut kad radies, kad viss jau bija realitāte aizmirsusies, cilvēki vienkārši pielika klāt to, ko viņi gribēja redzēt. Un mēs sākām runāt, pirmajā reizē mēs apskatījāmies uz manuskriptiem, kas mums ir agrākie pieejamie manuskripti no jaunās derības, no evaņģēlijiem. Bet tā viena no galvenajām lietām, ko es jums gribēju, lai jūs atceraties, un es ceru, ka uz pavasari es uztaisīšu varbūt kaut kādu labāku video materiālu, bija tas, ka tas, kādi vārdi tiek lietot evaņģēlijos. Tas, kādi cilvēkiem ir vārdi, norāda uz aculiecinieku liecībām, vēl vairāk tie norāda uz augstas kvalitātes aculiecinieku liecībām. Es jums divās minūtēs atgādināšu, vai tie, kas nedzirdēja, proti, iedomājieties, jūs gribētu uzrakstīt fikciju, izdomāt romānu par Franciju pirms 200 gadiem. Jo evaņģēlija, to mēs zinām no baznīcas tradīcijas un arī no vēsturnieku un arī skeptiķu un pārējā apgalvo, ka evaņģēlija nav uzrakstīti Palestīnā, viņi uzrakstīti citās vietās. Ja? Un tagad jūs gribētu uzrakstīt fikciju vēsturisku romānu par, teiksim, 19. Gadsimta Franciju. Kādus jūs cilvēkiem dot tur vārdus? Kā tu zinātu, kādi tajā laikā cilvēkiem bija vārdi? Tu zinātu, ka nu, kaut kāds vispārīgs franču vārdus. Bet kā tu zinātu, kuri ir vispopulārākie? Kuri tajā laikā ir modē un kuri nav modē? Ja, kā tu varētu to zināt? Un atceraties, kad evaņģēlija uzrakstīta laikā, ja mēs sakam, tas ir pirmais gadsimts, ka nebija Googles, ja? Ka nebija Wikipēdija, nebija žurnāli ar populārākajiem vārdiem tajā gadā. Kā tu varētu trāpīt ne tikai kaut kāds vispārīgs franču vārdus, bet kā tu varētu trāpīt tieši tos vārdus tādā intensitātē un tādā lietojumā, tik biežā lietojumā, kā tajā kultūrā tiek lietots. Kad mēs paskatījāmies uz evaņģēlijiem, tas ir Tals Ilans pētījums, viņš ir apmēram tikai 10-15 gadus vispār vecs. Ja? Mēs redzējām, ka tas, kā evaņģēlija lieto vārdus, cilvēku vārdus, kā cilvēks sauc evaņģēlijos, sakrīt ar to pašu vārdu popularitāti, kā tanī laikā pirmā gadsimta Palestīnā. Ja? Jūs saprotiet ideju, ja? Vārdiem ir savu popularitāti konkrētā laikā. Pirms 20 gadiem bija viena vārda populāra, tagad ir cita vārda populāra. Un, kad mēs skatāmies, kuri vārdi ir populāri jaunajā derībā, cik bieži viņi tiek lietot, sakrojot ar to, kā pirmā gadsimta Palestīnā tos lietoja, kā Jozefs Flavijs to lieto, kā mēs redzam apbedījumos, kā viņu lietot. Tie, kas vispopulārākie, pirmā gadsimta Palestīnā vispopulārākie Bībelē, un gandrīz vai tā kārtība identiski sakrīt. Un tas ir svarīgi tāpēc, ka ja mēs salīdzinām tieši to pašu laiku ārpus Palestīnas, Ēģipti, ebreju vārdiem, kur mēs varam, nu varbūt ebrejiem vienkārši bija tādi vārdi, ja? Vienkārši ebreji vienkārši tā sauc. Ja mēs pastāvamies ebreju vārdus Ēģiptē, tajā pašā laikā pavisam citi vārdi populāri. Ja? Un zini, kāpēc tas ir svarīgi? Un mēs vēl salīdzinājām ar tiem saucamajiem nekanoniskajiem evaņģēliem, Toma evaņģēliju, Jūdas evaņģēliju, Pētera evaņģēliju, ja, kas ir nekanoniskie, gnostiķi evaņģēliju pārsvarā. Tur vispār pavisam viss savādāk. Viņi pilnīgi netrā par tiem vārdiem, kas ir Palestīnā. Ja? Tur ir pārsvarā cilvēki no citām planētām, kas tiek nosaukti. Un zin, kāpēc tas ir svarīgi? Ja mēs runājam par to vēsturiskumu un uzticamību jaunajai derībai un evaņģēlijiem. Ko mums parasti dzīvē ir grūtāk atcerēties? Vārdus cilvēkiem, pareizi. Es varu ar kādu runāt, un pēc 15 minūtēm jau būtu aizmirsis viņu vārdu vispār. Jūs saprotiet? Es jau vienkārši, mēs esam, tur pat tas cilvēks ir, un es nevaru atcerēties kaut kāds uz ēri, jā, Sandis. Jā. Mēs pilnīgi vārdus visgrūtāk atcerēties. Un ja evaņģēlija autori ļoti labi var atcerēties to lietu, ko ir grūti atcerēties. Kāpēc, lai viņi neatcerētos to, ko ir viegli atcerēties? Stāsts, notikums. Ja jūs aiziesiet uz filmu, tur varbūt neatcerēsies, kā cilvēks sauc, bet tu atcerēsies notikumus, tu atcerēsies stāstus. Un ja evaņģēlija autori tik precīzi trāpa ar nesvarīgo, ar vārdiem, kāpēc, lai viņi neatcerētos svarīgo? Ja? Pagājušajā reizē, otrajā reizē mēs runājam par kanonu. Kā radās kanons? Jo ir šis te Dena Brauna, Da Vinci kodā, šis te apgalvojums, ka bija 80 līdz pat tur evaņģēlija, kas cirkulēja, un politiski tika atlasīti tikai 4. 325. Gadā Konstantins sasauca nīkais koncilu, un piespied viņiem izvēlēties 4. Mēs redzējām, ka nebūtu tā nebija. Ja? Mēs redzējām, ka kanons, patiesībā strīds pa kanonu, tāds kā strīds, patiesībā pat nenotika. Bija diskusija par dažām pavisam grāmatām. Par ebreju vēstuli, par otro Pētera, par Jāņa divām vēstulēm, Jūdas vēstuli. Tas bija, bet 4 evaņģēliji un Pāvila vēstules, mēs redzam jau no paša sākuma, no 1. 2. Gadsimta, netiek apšaubīts, viņas ir kanoniskas. Un proti, nekanoniskie evaņģēliji, Toma evaņģēlijas un pārējie, tur mēs varam runāt par dažiem pavisam, nevis tur par 80. Viņi nevienā brīdī, mēs draudzē neredzam, ka viņiem tiek pievērsta jebkāda vispār uzmanība. Bet šis te kanons draudzē, ko mēs redzam no baznīcas tēvu rakstiem, kas sāk rakstīt jau no 1. Gadsimta beigām, 2. Gadsimtā, nav nekādu šaubu par 4 evaņģēlijiem. Visu laiku viņi tiek uzskatīti par kanoniskiem. Un Pāvila vēstules. Ja, tā ir viena lieta, kas nekad netiek apšaubīta. Un tad, 4. Gadsimta beigās, 397. Gadā, sanāk Kartāgas konsils, viņi saka, klausies, nu, nolemjam, ko mēs daram ar šīm dažām grāmatām. Viņas ir kanoniskas vai nav? Ja. Tā kā nekad nav bijis patiesībā draudzē jautājums par kanonu vispār. Ir bijis par kanona, tā kā, apmēru, par noslēgšanu, bet šīs te pamatlietas, 4 evaņģēlija un Pāvila vēstules, nevienā brīdī mēs neredzam, ka baznīcas vēsturē bijis. Patiesībā es jums vēl varētu veselu tādu kaudzi ar dažādiem pierādījumiem, ja? Ka, piemēram, kanoniskās grāmatas, tagad izrekumos Ēģiptē, kur izgāstojas, kur tieši šīs gnosticiskās visādas teoloģijas tur plauka, tad, kad viņi atrod apmēram 1:40 kanoniskās grāmatas, un pret katru trām 40 viņi atrod vienu šo te kaut kādu nekanonisko evaņģēliju. Proti, šī te izplatība draudzē, jeb lietojums ir bijis minimāls. Otrkārt, parasti šie nekanoniskie evaņģēliji rakstīti uz, tur, kad jau ir vēl kāds dokuments, otrā pusē viņš tiek rakstīts. Ko tas jums pasaka? Kad kaut kāds grāmatas cirklē, viņš tiek pierakstīts, nu tā kā, nu kaut kas mums ir, bet viņš netiek uzskatīts par svarīgu. Jā. Un vēl mēs redzam, ka kanoniski evaņģēlija, tad, kad izrakumos viņus atrod, viņi visi tajā saucamajā kodeksā un lielajā kodeksā, kas tiek lietots draudzē. Jā. Jā, kas ir viegli lietošanai draudzē. Proti, šis te mīts, kad ir bijuši daudz dažādas frakcijas, kas ir vienlīdz pretendējušas uz patiesu un par Kristu stāstu, nav vēsturiski nekādā veidā pamatojums. Bet šodien es gribēju parunāt tā kā no citas puses varbūt tās vēl. Ko mēs vēsturiski varam zināt par Kristus personu? Ja jau Ziemassvētkos mēs zinām, ka Kristus ir piedzimis, kas tad ir šis te Kristus? Ko mēs vēsturiski, es gribu uzsvērt uz šo vārdu, vēsturiski varam zināt par Kristus personu? Pēc vēstures principa, pēc vēsturiskā zinātnes piegājiena. Un tāpēc es šodien gribu sākt ar, mēs attaisīt ceram, mums šodien tehniski nebūs, jā. Ko mēs vēsturiski varam zināt par Kristus personu? Es gribu sadalīt divās daļās šīs dienas tēmu. Viens ir, es apskatīšos uz agrīnākajiem ārpus bibliskajiem apgalvojumiem par Kristu, ko mēs zinām no vispārējās Romas vēstures. Kur Kristus persona un kristietība un kristieši, un, protams, īpaši tieši Kristus, kur mums ir pieminēts vēsturē visagrāk? Un kāda ir šī apgalvojuma? Un apsteigsimies, vai viņi sakrīt ar to, ko mēs lasām evaņģēlijos. Bet otra daļa ir savā ziņā man visinteresantākais un savā ziņā vis tāds svaigākais arī kaut kādā ziņā pētījums, par ko cilvēki parasti nerunā, proti par to, kā Kristus tiek aprakstīts jaunās darības vēstulēs, proti evaņģēlijos. Un ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka vēstules nav rakstītas ar mērķi evaņģelizēt. Es jums pateikšu no skeptiķa viedokļa, vēstules nav propagandas instruments. Ja mēs sākam no skeptiskās perspektīvas un mēs teiksim, zini ko, labi, evaņģēli ir uzrakstīti, lai pārliecinātu tos, kas vēl netic. Ir šis te viss sistemātiskais Kristus stāsts mums priekšā redzams, ja? Kā pārliecināt tos, kas vēl netic. Un skeptiķis sacīt, zini ko, nu tas ir vienkārši domāts, lai tā kā kādu pārliecinātu, un tāpēc mēs varam visu kaut ko izgudrot. Ja? Mēs varam safabricēt, mēs varam uzpūst. Lai padarītu to iespaidīgāku, pieņemamāku un tā tālāk un tā tālāk. Bet vēstules ir rakstīts iekšējai lietošanai. Tiem, kas jau tic. Ja? Vēstules rakstīts jau ticīgo kopienai, draudzē. Ja jūs skatīsieties uz jaunās darības vēstulē, kas ir bez četriem evaņģēlijiem, ja? Vēstules parasti tiek rakstīts, lai risinātu kādu situāciju. Viņas netiek rakstīts, lai pārliecinātu kādu par kristietības uzticamību. Viņas tiek rakstīts cilvēkiem, kas jau tic. Un tāpēc ir ļoti svarīgs tas materiāls, kas tiek nejauši pieminēts. Vēsturiskais materiāls, kas netiek pieminēts ar mērķi, lai kādu pārliecinātu, bet mēs redzam, kur tiek konstatēts, kam jau draudze tic. Kas ir šie apgalvojumi? Es jums došu piemēru. Kad šis uzaudz padomju savienībā, Un tā bija milzīga spēcīga propagandas mašīna, ja jūs atceraties tie, kas tur ir dzīvojuši. Jo, jaunāk jūs to nezināt, tā bija sistēma, kas lielā mērā darbojās uz ļoti spēcīgu propagandu, ka šī ir vislabākā sistēma. Un tāpēc, ja jūs klausīties ziņas, to vēsturi, kas tiek pierakstīta priekš propagandas, ja? Jūs redzat, ka viss plaukst. Tehnoloģija attīstās. Mums ir vislabākā tehnoloģija. Visi pa cilvēkiem rūpējās vislabāk. Un tāpēc ļoti svarīga ir tā vēstures daļa, kas ir vēsture, kas varētu saukties vēsture aiz nejaušības. Proti, tas, kas tiek, tas, to vēsturi, ko mēs varam lasīt no lietošanas instrukcijām, kas nav rakstīts priekš propagandas, bet par sadzīves detaļām. Ja? Es jums došu piemēru. Mums padomu savienībā visattīstīgākā industrija, vislabākās tur. Tā ir propaganda. Un tad mēs apstīsimies, ko cilvēki reāli lieto. Lietošanas instrukcija, kas netiek rakstīta propagandas nolūkā. Piemēram, pirmais ienāca prātā veļas mašīna. Bija tāda veļas mašīna Rīga, ja nemaldos. Tas bija būtībā bunduls dzels, kur kaut kas griezās iekšā. Ja? Mums valstī ir vislabākā tehnoloģija, visattīstītākā, visērtākā. Un tad pastīsimies, ko cilvēki reāli lieto. Vēsture aiz nejaušības. Lietošanas instrukcija, paskatīsimies. Ja tu gribēji tajā laikā izgriezt to veļu, tev bija jāgriež viņu vai ar rokām. Tur nebija tādi, līdz pat 90. Gadiem tas tika ražots. Ja? Iedomājieties 90. Gadu sākums, un tev ir veļas mašīna, kura tev ir jāgriež vai no rokām, vai nu tur tāds cauri tādam rullim dzina, vai ka bija kaut kāda, es pat dzirdēju, ka ir centrifuga, bet viņi bija atsevišķi. Ja, es tikai par viņu biju dzirdējis, ja bija jāuzpūš, man draugam mamma lika uzpūst, tur tāds kaut kāds tā baranka uzpūšamā bija. Ja. Un lūk, mums ir vēsturiska liecība, nevis propaganda, bet vēsturais nejaušības. Un lūk, jaunās derības vēstules, Pāvila vēstules, ir vēsture aiz nejaušības. Ja viņš nevien vairs nepārliecina. Tie ir ticīgie. Ja? Ko mēs varam atklāt tieši no vēstulēm? Vēstules ir bijis ļoti nenovērtēts vēstures savots. Un viņš ir tieši tāpēc nenovērtēts, ka viņš tiek rakstīts savējiem. Un es ceru, mēs atklāsim dažas interesantas lietas par vēsturiskumu, kas mums dos ļoti labu pamatu ieraudzīt, kad mums tieši tas pats tiek pateikts, kas evaņģēlijos. Nekas cits. Vēsturi, kur netiek rakstīt po propagandai, lai kādu pārliecinātu, lai uzpūstu. Ja? Mēs atklājam tieši to pašu. Nu ko, sāksim ar vēstures liecībām, kas ir ārpus bibliskā materiāla, ja? Ārpus jaunās derības. Mums pirmais ir Seotonijs, kas 120. Gadā pirms Kristus raksta, kur mēs redzam pirmās norādes par jūdu izdzīšanu no Romas 49. Gadā. Imperātori atvainojos par kļūdu, respektīvi 49. Gadā par jūdu izdzīšanu no Romas imperātora Klaudija laikā. Un tātad redzēt, Seotonijs bija imperātora Hadriāna sekretārs, proti viņš raksta 120. Gadā šos te vārdus, un viņam bija piekļuva pie, kā jau imperātora sekretāram, pie oficiālajiem dokumentiem. Proti šī uzticamība ir pietiekoši augsta. Ja? Tas nav cilvēks, kurš raksta vienkārši savā guļamistabā. Viņš ir cilvēks, kas piekļūst oficiālajiem Romas impērijas dokumentiem. Un viņš piemien 49. Gadā šo te izdzīšanu no Romas, imperātori Klaudija laikā, kas ir saistīta ar nekārtībām, ko ir radījis Krestus. Protams, tie ir agrienie kristietības gadi, ja? Kad cilvēki, kad viņi vēl tā kā Kristus, tā kā, un tāpēc, kad sākumā liela daļa no kristiešiem bija tieši jūdi, ja? Jo pirmie kristieši bija jūdi, protams, Palestīnā. Tāpēc viņi vēl nesaprata, kas ir jūdeisms un kas ir kaut kāda jauna mācība, kas ir atšķīlusi. Viņiem visi jūdi bija jūdi, un tāpēc jūdi tiek izdzīti. Bet mēs redzam, ko mēs arī apstuļu darbos un citu redzam par konfliktu, ko radīja evaņģēlijs. Ja? Bet tā ir agrākā šī te piezīme pa 49. Gadu, kas norāda uz jau šo te evaņģēliju radīto kaut kādu konfliktu, kas notiek Romas impērijā. Tā pirmā liecība, ja? Tacīts, viņš bija Āzijas provinces pārvaldnieks Romas impērijā. Un ko viņš raksta par kristiešiem? Ja, ja jums gadījumā ir pat tālu, jūs varat droši pienākt tuvāks, jums, protams, nolasīšu, bet šie burti varbūt ir kādam pamāzi var droši pienākt. Ja? Un viņš savās anālēs 117. Gadā, ko viņš raksta par kristiešiem? Kristieši ir guvuši savu vārdu no kāda Kristus, kur Poncijs Pilāts Jūdejā, domājams par valsts nodevību, bija sodījis ar nāvi. Tas notika Tiberija valdīšanas laikā. Tad šī kustība, kaut arī uz laiku apslāpēta, nekavējoties atkal sāk spēcīgi izplatīties. Ne tikai Jūdejā, kur tā bija sākusies, bet arī Romā. Tur lielā ugunskrēka laikā viņu bija jau tik daudz, ka tas jau kļuva par iemeslu politiskām bažām. Un šeit viņš lielā ugunskrēka laikā viņš atsaucās uz ugunskrēku, kas 64. Gadā notika Romā. Dēļ, kur sākās liels vajāšanas, kur tā doma ir tāda, ka Neronam vajadzēja uztaisīt politiski vienkārši ugunsgrēku, lai novērst uzmanību, un viņš to noveļ uz kristiešiem. Ja? Bet ko te mēs redzam no šī, no šī apgalvojuma? Lietas, kas mums sakrīt ar to, kas ir aprakstīts jaunajā derībā. Jēzus, kurš dzīvojas Jūdejā, kur Poncijs Pilāts ir piesits krustā, sodījis ar nāvi. Un šī draudze tikai gājas plašumā, ko mēs arī redzam no jaunās derības grāmatām. Jozefs Flavijs, ebreju vēsturnieks, viņš raksta 95. gadā, 95. gadā, mazāk kā 50 gadus, nu, teiksim, 50 gadus pēc Kristus, jā, drusku vairāk patiesībā. Bet ļoti īsi šis ir laika posms, ko mēs redzam no Jozefa Flavija, kas ir jūda vēsturnieks. Jā. Tajā laikā dzīvo Jēzus, gudrs vīrs, kas darīja brīnumus un mācīja tos, kas labprāt pieņēma gudrību. Viņam pievairsās daudz jūdu un grieķu. Viņš tiks saukts par Kristu. Tad, kad mūsu vadītāju nodot viņu Poncijas Pilāts piesit krustā, tie, kas viņu mīlēja no sākuma, arī tad to nepārtrauc darīt. Viņa cilts kristieši, kas ir nosaukt pēc viņu vārdu, nav izudusi līdz pat šai dienai. Un tā doma tur ir tāda, ka Jozefs Flavijs drusku izbrīnījies ir. Ja? Kāpēc viņi nav izuduši? Jo tur bija daudz tajā laikā tādi. Flavijs raksts par daudziem jūdiem, kas sacēlās, kas musināja pret Romu, kas gribēja iet ieņemt Romu, kas teica, ka viņi ir mesijas. Un tad šajā kontekstā viņš saka, bet viņi kaut kā šitie nav izuduši. Vispārēji ir izuduši, viņi bija un vairs nav. Bet arī ļoti līdzīgas lietas, ko mēs lasām evaņģēlijos, pareizi, jā, par Ponciju Pilātu, par to, ka viņš darīja brīnums. Proti, mēs redzam no Flavija, kad ir vēstuliskas liecības, ka Kristus ir darījis brīnums. Tas nenozīmē, ka pats Flavijs tam ticēja. Viņš saka, viņu sauc par Kristu. Viņi saka, ka arī viņš darīja brīnums. Bet ziniet, kas ir? Acīm redzot, jau tik agri... Bet šis te apgalvojums bija plaši izplatīts, ka Kristus ir darījis brīnumus. Un ja nebūtu aculiecinieku tam, ja? Ja nebūtu aculiecinieku, kas to var aprakstīt, šāds apgalvojums nevarētu pastāvēt. Mēs līdz tālāk vēl par to parunāsim. Un pats garākais apraksts ir no 117. vai 115. gada, kur Plīnijs, viņš arī bija viens no Āzijas šiem te... pārvaldniekiem, ja, Āzijā. Viņš bija draugs ar Tacītu, un šis visgarākais apraksts par draudzi un to, kam draudzi tic, ārpus evaņģēliem. Tātad 117. Gads, mazāk kā 100 gadu, patiesībā 80 gadu robežās. Ja. Ko jau tajā brīdī zin kultūra ārpus. Ja? Es jums nolasīšu šo gabalu. Garāks gabals, tas ir visgarākais apraksts, bet ļoti interesants un stāstošs. Un tas ir saistīts ar draudzes vajāšanām, kas notika imperatora Trajāna laikā. Tātad apmēram 115. 117. Gads pēc Kristus. Ja? Ko viņš saka? Un tad te ir kontekstā, ka kristieši atteicās pielūgt imperatoru. Jums nolasīšu, jā. Parasti ar man uzrādītajiem kristiešiem esmu rīkojies šādi. Es tiem jautāju, vai šie esot kristieši. Ja tie to apstiprināja, es piedraudot ar nāvi savu jautājumu atkārtoju vēl otru un trešo reizi. Ja tie arī tad palika pie sava, es tos liku nonāvēt. Dažus, kas bija Romas pilsoņi, esmu nozīmējis sūtīšanai uz Romu. Daži, kā es tiem teicu, priekšā piesauca Dievs, ja paklinējās arī tavam tēlam, ko bija līdz atnest kopā ar Dievu tēlēm. Es ceru, ka es tos drīkstēju atlaist. Tie man apstiprināja, ka visi viņu vainasot tā, ka tiem bijis paradums vienā zināmā dienā pirms saules sapulcēties un dziesmās teikt un slavēt Kristu kā Dievu. Tie ar zvērestu, esot apsolījušies nezakt, nelaupīt, nepārkāpt laulību, nelaust dotos vārdus un uzticētu mantu pēc pieprasījuma atdot atpakaļ. Pēc tam, pēc savu paraduma, tie esot izklīduši, lai atkal vēlāk satiktos un baudītu parastos vienkāršos ēdienus. Bet pat to tie nesot darījuši, kad pēc tava rīkojuma bija aizliedzis visas slepenās sapulces. Man šit nepieciešama no divām jaunavām, ko sauc par diakoniem, draudzes kopējām, ar spīdzināšanu uzzināt patiesību. Tomēr es nekā citu neatradu, kā sagrozītu un bezgalīgu māņticību. Tāpēc es esmu pārtraucis tālākās izmeklēšanas, lai uzklausītu tavu padomu. Par to, ko mēs redzam 117. Gadā jau, dažas lietas, ko mēs arī lasam evaņģēlijos un apstoļu darbos. Mēs redzam šīs te vajāšanas, ko mēs lasam pie Pāvila. Viņš saka, ka visi dievbīgi ir tik svajāti. Viņš saka, ka arī es gaidu laiku, kad līdās man nocirtīs galvu. Mēs redzam, ka citi kristieši tiek nogalināti. Mēs redzam šīs te vajāšanas arī pie tā, ko raksta Plīnijas. Ja? Interesanti, ka viņš saka, Romas pilsoņus mēs sūtījām uz Romu. Un mēs redzam apstuļu darbos, ka Pāvils, viņš tiek sists, iemests cietumā, un tad viņi grib uzzinājuši, ka viņš ir Romas pilsonis, grib palaist vaļā, un Pāvils saka, ne, draugi, es esmu Romas pilsonis, jūs nevarējāt ar mani rīkoties. Un viņš tiek nosūtīts ar Romu, tas saskana to, ko mēs lasam apstuļu darbos. Ja? Un vēl viena lieta, ko mēs redzam, ja Da Vinci kodā ir sacīts, Dens Browns saka, ka šī te ideja, ka Kristus ir Dievs, radusies ļoti vēlu, tikai 4. Gadsimtā, apsēties, ko Plīnijs, ārpus, nekristīgs vajātājs raksta, ienaidnieks. Ja, šis nav liecības no draugiem vai no neitrāliem, bet no ienaidniekiem. Viņš saka, viņi dzied un pielūdz Kristu kā Dievu. Jūs redzat te pa vidu. Viņi sapulcējās un dziesmās teikt un slavēt Kristu kā Dievu. Proti jau ļoti agri mums ir ārpus bibliskas liecības par to, ka šis te pielūgsme Kristum kā Dievam nav vēls izgudrojums. Ārpus bibliskas ienaidnieku, nevis lojālu kristiešu, bet ienaidnieku, pat nevis neitrālu, bet ienaidnieku apgalvojums, ka kristieši jau uzreizu pielūdza Kristu kā Dievu. Ja? Un ko atbild Trajāns? Tava rīcība, mans mīļais Plīnī, izmeklējot kristiešu lietas, ir bijusi pareizi. Nav neviens vispārējais mērauklis visiem gadījumiem. Kristieši nav jāuzmeklē speciāli tātad. Ja? Bet ja tos uzrāda un pierāda vainu sodu tos, katram, kas noliedz, ka tas ir kristietis, un pierāda, piesaucot Dievus, piedotam tā nožēlas dēļ, ja arī tas iepriekš bijis aizdomīgs. Nevienu apsūdzības rakstu bez parakstieses, ties lietās neievēro, tas dod bēdīgu piemēru un nebūtu mūsu laika cienīgi. Ja, ka viņi deva šo iespēju noliekt savu ticību un novērsties. Respektīvi, ko mēs redzam, ko mēs redzam no ārpus bibliskiem avotiem? Daudz lietas, kas sakrīt ar to, ko mēs lasam evaņģēlijos un apstuļu darbos. Ka kristieši jau no paša sākuma Kristu pielūdza kā Dievu. Mēs redzam šīs te liecības, ka kristieši satikās vienā dienā, pirmajā nedēļas dienā. Ka Romas pilsoņus sūtīja tiesāt uz Romu, kā mēs to redzam ar Pāvilu notiekam. Ja, augsta vēsturiska precizitāte. Šīs tie apliecības, kas nāk mums no ārpus bibliskiem tekstiem. Bet es gribēju atcerēties, es jums sacīju, ka ir ļoti svarīgi paskatīsimies, kas ir šis te materiāls, kas ir vēsture aiz nejaušības. Ja, es jums tikko devu piemēru, ka svarīgi ir, mēs pieņemsim skeptiķu skatījumu, labi, viens, kas tiek rakstīts propagandai. Bet ko mēs redzam, ko Pāvils raksta vēstulēs. Cilvēkiem, kas jau tic. Ja? Pastīsim, kāpēc vēstules ir tik svarīgas? Un šī ideja nāk no Kembridžas vēsturnieka Jeffrija Eltona, kas grāmatas saucās Practice of History, viņš to neraksta bibliskā kontekstā, bet šī te ideja, kas svarīgi lasīt propagandas vēsturi, bet tad šo te vēsturi, kas ir aiz nejaušības, no čekiem, no lietošanas instrukcijām, no veikala sarakstiem. Ja? Vēstule, kas netiek rakstīt vēstures dēļ, kas netiek rakstīt propagandas pēc. Tātad tā ir svarīgi šīs vēstules, jo viņas netiek rakstītas propagandai, viņas tiek rakstītas cilvēkiem, kas jau tic. Otra lieta, tātad viņas bez mērķa evaņģelizēt. Un trešā lieta, kad mēs redzam vēstulēs, ka nav sistemātiski izklāsta, to, ko viņš piemin par vēsturiskiem notikumiem un par mācību, viņš piemin kādas konkrētas problēmas kontekstā. Viņš nesāk, draugi, es jums tagad aprakstīšu par Kristu, kā tas notika. No sākuma līdz beigām. Viņš neizklāsts sistemātiski. Ja, piemēram, Korintā ir problēmas ar vakarēdienu, Viņš raksta par vakarēdienu iedibināšanu šajā kontekstā, tāpēc, ka cilvēki ir sautīgi, viens otru neievēro. Viņš risina problēmu, viņš neraksta vēsturu vēstures pēc, viņš neraksta vēsturu propagandas pēc. Ja? Ja viņš, mēs tūlīt redzēsim, un mans mīļākais apgalvojums, jeb šī te aspekts par vēstulēm ir tas, ka ir dažas lietas, ko Pāvils nevarētu rakstīt savās vēstulēs, ja tās nebūtu notikušas. Es jums tūlās paskaidrošu. Proti, es to saucu par šo te, mēs taču zinām, ka tā nav faktoru. Pirmais piemērs, ko es jums minu, ir no vēstules galtiešiem. Vēstule galtiešiem ir agrākais uzrakstītais jaunās darības dokuments. Dažreiz cilvēki nezina, ka evaņģēlija uzrakstīta pēc vēstulēm. No sākuma pirmās tika uzrakstīts vēstules. Un vēstule galtiešiem, ja mums būtu vairāk laikas jums paskaidrot, kā mēs to varam zināt, ir uzrakstīta apmēram 47. 48. Gadā pēc Kristus, proti 15 gadus pēc Kristus. Tātad, ja mēs ņemam 33. Gadu, plus 15, mums nāk 47. 48. Gads apmēram. Ja? Tas ir ļoti, ļoti tuvu. Tas ir ļoti, ļoti 15 gadi. Jūs paši atceraties, kas bija atceraties kādu notikumu pirms 15 gadiem? Tie, kas jums vecāki, jums vispār liksiet, ka tas ir bijis tikko. Ja? Tas ir bijis pavisam nesen. Un otrs, kad ir daudz acu liecinieku vēl apkārt. Tu nevar izgudrot vis kaut kādas lietas. Un te ir dažas interesantas lietas, ko Pāvila vēstulēs un vēstulē korintiešiem rakstīta ap 50. Gadu. Ja? Ļoti 15-20 gadu laikā pēc Kristus. Tas ir pārāk īsts laiks, lai kaut ko izgudrot, lai izdomātu mītus un leģendas. Jo visi tev pateiks, mēs visi zinām, ka tā nav. Tu nevar mītus un leģendas. Un apstāties, interesantas lietas, ko Pāvils raksta vēstulē galtiešiem. 15 gadus pēc Kristus. Atkal konteksts. Viņš neraksta vienkārši viņiem vēstuli. Viņš viņiem galvenā doma, ko viņš grib pateikt, ziniet ko, to evaņģēliju es nesaņēmu no cilvēkiem. Es evaņģēliju saņēmu pataisno no Dieva. Un apstuļu darbos mēs lasam, ka Pāvils bija draudzes vajātājs. Tā ir 8. 9. Nodaļa jūs varat izlasīt. Ja? Viņš saka, es biju draudzes vajātājs. Viņš bija ebrejs no ebrejiem, sūrākais no sūrākajiem, un viņš devās nogalināt kristiešu. Viņš piedalījās kristiešu nogalināšanā. Mums ir šis vēsturiskais arī jautājums. Kas Pāvilu, kuram cilvēku pielūgt ebrejam, būtu vislielākais grēks? Jūs saprot, ebrejiem, ar ko sāks 10 baušļi? Dievs ir viens. Un tas neesi tu būtībā. Ja? Ir Dievs un cilvēks. Dievs ir viens, un tu esi cilvēks. Ir svēts Dievs, es esmu, kas es esmu. Es esmu. Un tāpēc ebrejiem otrs bauslis ir, ka nekādu tēlu pat nedrīkst darināt. Ne pēc dzīvniekiem, ne pēc cilvēkiem, ne pēc kādu pat tēlu nedrīkst. Pat Dievu nedrīkst nekādīgi atainot. Tāpēc Pāvilam, ebrejam no ebrejiem, kas notika pa vidu, ka viņš sāk pielūgt Kristu kā Dievu? Kas to izskaidro? Un apstuļu darbos mēs lasam. Viņam Kristus viņu sastopa un viņam saka, Pāvils, kāpēc tu mani vajā? Un Pāvils kļūst par iespējams vienu no nozīmīgākajām kristiešu draudzes personām, un viņš ir evaņģēlists pagāniem tieši. Ja? To mēs zinām no apustuļu darbiem. Un jūs varētu teikt, nu tā ir propaganda un tā tālāk. Bet skatieties, ko 48. Gadā, 15 gadus pēc Kristus, ko Pāvils raksta galatiešu draudzei. Ja? Ui, tagad gan būs bēdas. Mums bēdas nebūs, tāpēc, ka mums ir elektrības vads. Pāvils galatiešiem raksta, es jums apliecinu, brāļi, tas evaņģēlijs, kuru es jums esmu pasludinājis, nav cilvēka izdomāts. Es to arī neesmu saņēmis no kāda cilvēka, nedz kāds man to ir mācījis, bet Jēzus Kristus man to ir atklājis. Jo jūs esat dzirdējuši par man kādreizējo dzīvi jūdu ticībā, kā es pārlieku vajāju Dievu draudzi un to postīju, un ka es pārspēju Jūda ticībā daudz savus biedrus savā tautā, būdams vēl dedzīgāks tēva parašu aizstāvis. Pāvils nevarētu rakstīt šos vārdus, ja, ja galatiešu draudze to nezinātu. Viņš nevarētu teikt, jūs taču zināt, ka es varēju vajāju draudzi, ja viņi to nebūtu zinājuši. Jūs saprotiet? Ja viņš rakstīt, jūs zināt, kā es vajāju draudzi, viņi teikt, mēs neko tādu neesam dzirdējuši. Bet acīm redzot, un mēs to arī redzam no apustuļu darbiem, ka tas visiem bija zināma informācija, ka viņš bija slavens draudzes vajātājs. Kā viņš 48. Gadā, 15 gadus pēc Kristus, var to apgalvot, ja tā nav bijusi patiesība? Un tas, protams, sakrīt ar to, ko mēs lasam apustuļu darbos. Es jums došu piemēru. Ja jums kāds pateikt, pirms 15 gadiem, ja mums šodien ir... 16. Gads, tad 2001. Gadā. Jūs atceraties, es atceros lietas, kas bija 2001. Gadā. Un ja jums kāds stāstītu, ka pie brīvības pieminekļa tūkstošiem cilvēku 18. Novembrā svinībās, ka tūkstošiem cilvēku klātbūtnē viens cilvēks pārlidoja pāri vienkārši vicinot rokas un nolaidās tūkstošiem cilvēku redzot pie brīvības pieminekļa. Jūs teiktu, varbūt jūs teiktu, es tur biju klāt, un tāds nekas nenotika. Ja? Tas ir pārāk tuvu, lai kāds izdomātu vienkārši pasakas. Jūs saprotiet? Un viņš saka, visiem ir tas plaši zināms, un viņš teiktu, godīgi nevienam tas nav zināms. Ja? Pāvils nevarētu šīs lietas apgalvot. Es jums klausu nākamo, pacelsim latiņu augstāk. Viņš raksta vēstulē korintiešiem ap 50. Gadu. Atcerieties, vēstules ir agrāk sarakstīts pirms evaņģēlijiem. Ja? Atkal konteksts. Pāvils nemāca kaut kādu mācību. Tas ir nesistemātiski. Un tas ir tas spēks šiem te argumentiem, ka nav kaut kāda sistemātiska mācība. Viņš runā par lietām, kas īstenībā viņiem zināms. Viņš vienkārši nesistemātiski paņem tenī brīdī kaut kādu daļu no tā visa, lai apkarot kaut kādu problēmu konkrētajā gadījumā. Viņš nemāca viņiem kaut kādu vispārēju kristīgo mācību. Viņš risina kaut kādas konkrētas problēmas. Un šī kontekstā Korinta bija tāda ļoti draudze, kurai patikās tādas ļoti iespaidīgas visādas lietas. Lai tie mācītāji būtu iespaidīgi. Lai viņi runā iespaidīgi. Lai iespaidīgas visādas lietas notiktos. Tas ārējais spožums viņiem bija ļoti svarīgs. Un Pāvilam viņa pārmeta, un tas ir konteksts, jā? Viņš izvelk vienu lietu vienkārši ārā, kas tanī brīdī dara, un tāpēc tas tik svarīgi. Tā ir lietošanas instrukcijas vēsture, nevis propagandas vēsture. Un šī kontekstā viņa pārvaruma, viņš saka, tu kaut kāds tāds neesi iespaidīgs, tu runāt īsti nemāki. Tu visu laiku saka, ka tu pie mums atbrauks, bet tu visu laiku kaut kāds šķēršļi. Tu ne, tā baigi negarīgi izklausās. Man liekas, tu vispār neko tā kā, tu neesi iespaidīgs, jo viņiem bija tādi super apustuļi. Viņš viņus sauc par dižapustuļiem arī šeit, kuriem bija varana runāšana. Ļoti vareni visu un spoži izskaties. Un Pāvils tāds tā kā neiespaidīgs izskaties. Un tas ir tas konteksts, kurā viņš raksta. Un ko Pāvils saka šajā kontekstā? Jo es nevienā vietā vai lietā neesmu mazāks par dižapustuļiem. Kaut gan neesmu nekas. Apustuļa zīmes jūs vidū ir izpaudušās visā izturībā ar zīmēm, brīnumiem un vareniem darbiem. Kā Pāvils varēja vēstulē korintiešiem otrajā grāmatā rakstīt, ka pie jums bija brīnumi, zīmes un vareni darbi, ja tas nebūtu noticis? Jūs saprotiet? Ja tas nekāds tāds nebūtu noticis, viņi neko tādu nebūtu redzējuši, viņš viņam rakstītu 50. Gadā. Turpat tas viss notiekās. Pāvils saka, jūs redzējāt brīnumus un zīmes, ar ko Dievs apliecināja, ka es esmu apustuls. Brīnumus? Zīmēm un vareniem darbiem. Jūs to visu redzējāt. Un viņi teikt, godīgi, Pāvils, mēs neko neredzējām. Pāvils nevarētu rakstīt šīs lietas, ja tas tiešām tā nebūtu noticis. Ja? Jūs saprotiet domu? Ja tas nebūtu noticis, Pāvils nevarētu šādas apgalvojumus izteikt. Viņi izsmiet vēl vairāk. Tas vēl būtu tikai vēl sliktāks efekts no tā, ja, kā Pāvils gribētu panākt. Proti tas, ko mēs redzam, ka šim vēstulēm nav izskaidrojuma, ja Pāvils nerunā vēsturisku, autentisku informāciju un nevis kā propagandu, bet vēsture kā nejaušība. Viņa ļoti svarīga. Tāpēc, ka tā ir vēstures daļa, kas netiek rakstīta, lai kādam kaut ko pierādītu. Bet teikt, jūs to visu redzējāt. Jūs to visu redzējāt, jūs to zinat. Tā ir vēsture aiz nejaušības. Un tas mums liek domāt, zini ko? Kāpēc, lai tas nebūtu, kāpēc, lai tam neusticētos? Kāpēc, lai tas būtu izgudrojums? Kāpēc, lai tā būtu mīti un leģendas? Ja? Bet paskatīsimies, ko mēs šajā vēsturē aiz nejaušības, kur Pāvils nemāca vienkārši kaut kādu kristīgu mācību, bet kā viņš pielasa tiem, kas jau tic, kuri nav jāpārliecina. Kas ir tā mācība, ko mēs redzam no Pāvila vēstulēm, kuri vēsture, mēs varētu teikt, no lietošanas instrukcijām. Nevis propagandas, bet vēstulo no lietošanas instrukcijām. Un es cenšu jums parādīt, ka tas ir tas pats, ko mēs redzam evaņģēlijos. Ja kāds sacīt, nu, evaņģēlija tas ir propagandas materiāls, tad ko mēs redzam no lietošanas instrukcijām? Nu, tā reālā, kur neviens vairs nav, tie jau tic, jūs saprotiet? Tie jau tic, man viņiem vairs nekas nav jāpārliecina. Kas ir tas vēsturiskais materiāls, ko mēs no turienes paceļam? Ka Jēzus ir Abrahama pēctecis. Mateja evaņģēlijas sāks ar ko? Ka Jēzus ir cēlies no Abrahama. Un mēs redzam tieši to pašu no Pāvila. Tas nu, gal tieši vēstuli. 15 gadus pēc Kristus jau mēs redzam, ka draudz tam tic. Abrahamam un viņa dzimumam ir dot apsolījumi. Nav rakstīts dzimumiem, tas ir par daudziem, bet par vienu. Un tavam dzimumam proti Kristum ir šis apsolījums. Ja? Tā galvenā doma, ko viņa Pāvils grib pateikt, ka Kristus ir tas Abrahama pētecis, pa ko vecā derība gaidīja un runāja. Mēs redzam evaņģēliju to mācu, un šī vēstule no vēstures no lietošanas instrukcijas, tā pat draudz jau ļoti agrīni tam tic jau 60. Gadā, tas ko Pāvils viņiem atgādina. Jēzus ir Mesija ķēniņa Dāvida pēctecis. Romiešu vēstulē, Pāvils saka. Pāvils, Kristus Jēzus kalps, aicināts apustulis, izradzēts sludināt Dievu evaņģēliju, ko viņš jau iepriekš apsolījis ar saviem praviešiem svētajos rakstos par savu dēlu, kas pēc miesas cēlēs no Dāvida, mūsu kungu, Jēzu Kristu. Kā mēs evaņģēlijos redzam, Kristus radu raksti, norāda, ka viņš ir Dāvida dēls. Ja? To pašu arī mēs redzam pie Pāvila. Atcerieties, ka tā ir vēsture, ka tas nav tas, ko viņš cenšās kādu pārliecināt vai pārdot kādam kaut ko. Tas šis te vēsturiskais portrets, ko mēs redzam par Kristu, kas nav propagandas ja, uzdevumā rakstīts, bet vēsture aiz nejaušības. Dzims no jaunos pakļauts bauslībai, arī tie pašā galtieši. Bet kad laiks bija piepildies, tad Dievs sūtīja savu dēlu, dzimuši no sievas, nolikt zem bauslības, lai izpirkt tos, par kuriem valdība bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības. Jūs sacīsiet, šeit nav runāts tieši, piemērās, ka no jaunavas dzimuši no sievas, ja mums būtu vairāk laiks jums parādīt, ka šis te formulējums sakrīt ar Lūkas evaņģēlija formulējumu, kā Lūka to būvē. Bet otra lieta, nu ko viņam tur teikt, ka viņš, protams, ka visi dzimuši no sievas, ja? Viņam nevajadzētu to īpaši uzsvērt. Ja tas, viņš šeit runā par šo te piedzimšanu no jaunos, un, protams, uzsver, ka Kristus bija pilnīgi cilvēks, viņa cilvēcisko dabu. Ka Jēzum bija brāļi, Jēkabs un vēl citi, kas nav nosaukti 1. Timotejā. Vajadzēja sadalīt, tas ir Galatiešu grāmatā, mēs redzam, ka Pāvils saka, ka Jēzum bija brāļi. Kāds cita apustulis netika redzējis, bet tikai Jēkab tā kunga brāli. Un Jāņa evaņģēlē mēs lasam par Jēzus brāļiem. Evaņģēlēs mēs lasam, kad nāk māte ar viņu brāļiem. Ka brāļi viņam neticēja no sākuma. Ja? Pāvila vēstules, kuras ir rakstītas nevis kā propaganda, bet kā vienkārši vēstureiz nejaušības, vēstule no lietošanas instrukcijas, apstiprina to pašu, ko mēs lasam evaņģēlijos. Visiem zinām informāciju. Pāvils to nevarētu rakstīt, saprotiet, ja? 15-20 gadus pēc Kristus, ja Kristu nebūtu bijuši brāļi. Mēs to paši. Un otrs šī pati no pirmās es atvainojos, es sabīdīs netīšām kopā, nezinu, kā mans notika. No pirmās korintiešu grāmatas. Vai mums nav tiesības kādu māsu ņemt par sievu un ar to kopā ceļot, kā to dara citi apustuļi, arī tā kunga brāļa un kēfa. Ja? Atkal mums ir ja tā nebūtu visiem zināma informācija, viņš nevarētu teikt. Jūs taču redzat, ka Kēfa ir precējies un kunga brāļi arī precējušies. Viņš nevarētu to apgalvot turpat, ja draudzē tā nebūtu vispār vēsturiski zināma informācija. Jūs saprotiet, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas nav propagandas materiāls. Tā ir vēsturais nejaušības. Viņš nevarētu šīs lietas apgalvot, ja 15-20 gadus pēc Kristus šī nebūtu visiem zināma informācija. Ja viņš nevarētu to atsaukties. Redziet, kā Kēfa? Tāpat arī mēs varam. Kā kunga brāļi, mēs arī tāpat varam. Ja? Vēsturu aiz nejaušības. Es godīgi runāju, neatceros, kāpēc tā pirmā Timotejam, ko es ar to gribēju pateikt. Otra lieta, es to esmu izlaidis, ka pie vakarēdien, ko mēs lasām evaņģēlijos, ka Kristus, ka kungs mazgāja kājas saviem mācekļiem. Un atkal, vēsturais nejaušības. Viņš to nenosauca, bet viņš atsaucās uz šo te notikumu, ka draudzē tik kājas mazgātas. Kā to garīja kungs? Kāpēc tad viņi mazgāja draudzē kājas? Ja? Es nolasīšu šo gabalu. Tad atraidnēs jāieskait tādu, kas nav jaunāka par 60 gadiem, kas bijusi viena vīra sieva, kam ir labu darbu slava, ja viņi ir izaudzinājusi bērnus, ja viņi ir bijusi viesmīlīgi, ja viņi ir mazgājusi svētajiem kājas. Viņš nevarētu 15-20 gadu laikā atsaukties šādu praksi, kad apustuļi vēl bija dzīvi. Ja? Liecinieki, aculiecinieki vēl bija dzīvi. Viņš nevarētu šo te rakstīt. Vēsture aiz nejaušības. Vēsture no lietošanas instrukcijām. Ja? Viņš nevarētu šādu praksi atsaukties. Turpat vēl pēc Kristus. Ja? Viņš nevarētu viņu izgudrot. Ja viņš nerunātu par vēsturi, kas ir reāli funkcionāli, kas reāli tur ir bijusi. Ja? Ko mēs redzam vēl no Pāvila? Ka Jēzus vakarā, kad tika nodots, iedibinā piemiņas mīlestu, proti vakarēdienu. Jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīja, ka tas kungs tanī naktī, kad es tāpēc nodos, ņēma maizi, pateicās pārlauzu un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to apdod, to dariet man pieminēdam. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena un sacīja, šī biķeris jaunā derība manās asinīs. To dariet cikārt, jūs to dzert man pieminēdam. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzert pasludinātā kunga nāvi, tie, kams viņš nāk. Tas pats, ko mēs lasam evaņģēlijos. Ja mēs sakam, evaņģēlija propagandas materiāls, lūk, mums ir vēsture aiz nejaušības, lietošanas instrukcija, kas netiek rakstīta, lai kādam kaut ko pārdot, lai pierunātu, evaņģelizētu. Mēs redzam, ka tas apstiprina to pašu, kas ir evaņģēlijos. Ka Jēzus sniedz liecību Pilāta priekšā. Es piekodinu tev Dievu priekšā, kas visu dar dzīvu, Pāvils raksta Timotejam, ja? Un Kristus Jēzus priekšā, kas apliecinās labo liecību, Poncija Pilāta priekšā. Vēstureiz nejaušības. Mēs redzam, kad Pāvils pavisam īsu laiku, 15-20 gadus pēc Kristus, viņš saka, jā, Kristus bija Poncija Pilāta priekšā, viņš nodeva liecību. Viņš tika jūdējā jūda nodots un piesists krustā. Tā jūs, brāļi, esat sākuši staigā to Dievu draudžu pēdās, kas apliecina Kristu Jēzu jūdējā. Jo jūs tāpat esat cietuši no saviem cilsbrāļiem, kā viņi no jūdiem. Ja? Vēstureiz nejaušības, lietošanas instrukcija, ko Pāvils nevis lai kādu pārliecināt, nevis lai kādam kaut ko pārdot. Kā viņš saka, jūs zinat, jūs jau ticat tam. Viņš ir aprakts. To pašu, ko no mēs evaņģēlijos lasam, arī Pāvils apstiprina savās vēstulēs. Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko pats esmu saņēmis, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš apraks un trešajā dienā augšām cēlēs pēc rakstiem. Un, protams, augšām celšanās. Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš ir apraks un trešajā dienā augšām cēlēs pēc rakstiem, un ka viņš ir parādījies Kēfam un pēc tam tiem 12. Pēc tam viņš parādījās vairāk nekā 500 brāļiem vienā reizē, no kuriem daudz vēl ir dzīvi, bet citi jau miruši. Pēc tam viņš ir parādījies Jēkabam, tad visiem apustuļiem. Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Ja mēs sakam, korintiešu vēstulu rakstīta ap 50. Gadu, 20-25 gadus pēc Kristus, viņš saka, viņš parādījies 500 brāļiem, daudz no viņiem vēl dzīvi. aiziet ar viņiem parunājiet. Ja? Un viņš to nevarētu rakstīt, ja, tā, ja, ja visi, tā visiem nebūtu zinām informācija. Ja šie aculiecinieki nebūtu dzīvi, viņš neraksta, lai kādam kaut ko pārdot par Kristus augšām celšanu. Viņš raksta, jūs jau to esat dzirdējušies, jums, es jums to esmu nodevis, to pašu, ko es saņēmu. Pāvils saka, es jau nebiju tur klāt. Bija aculiecinieki, apustuļi. Tā ir tā lieta, ko es, un jūs to esat dzirdējuši. Un lūk, viņi ir, aiziet ar viņiem parunājiet. Pāvils to nevarētu teikt, ja šie cilvēki daudz no tiešām viņi nebūtu vēl, vēl dzīvi. Proti, ko es gribu teikt? Kas ir šī vēsturiskais portrets, ko mēs redzam no Kristus, ja mēs ņemam ārpus bibliskos avotus? Ja mēs redzējām no Tacita, no Plīnija, no Jozefa Flāvija, būtībā tas pats vēsturiskais portrets, ko mēs redzam evaņģēlijos. Kristus, kas ir cietis zem Poncija Pilāta, un ko draudz jau no paša sākuma pielūdz kā Dievu. Ja? Ārpus bibliskie kritiķu, nevis neitrālo, bet ienaidnieku liecības apliecina to pašu, ko, ko mēs lasam evaņģēlijos, ka draudz jau no paša sākuma pielūdz Kristu kā Dievu. Un tad mēs otrā daļa, mēs paskatījāmies, kas ir tā vēsture, kas netiek rakstīta propagandai, bet ko mēs varam pacelt no tā, kam jau draudze tic, kas tiek apgalvots. Kas tiek apgalvots laikā, kad daudz aculiecinieki vēl ir dzīvi. Aculiecinieki, kas tajā laikā bija neticīgi un kuri atradās turpat Palestīnā ja, un citās vietās, kas, kas, kas varēja pateikt, nē, nekas tās nav noticis, mēs neko tādu neesam redzējuši. Pāvila, tu nevienu brīnumu nesdarīsi. Pāvila, mēs tādu Pāvila, kas vajag draudz, mēs nepazīstam. Cilvēki vēl ir dzīvi. Ko mēs varam redzēt? Ka tieši to pašu, kas ko apliecina evaņģēlija. Tieši to, to pašu, ko apliecina evaņģēlija. Un ziniet, tagad adventa laikā un, un Ziemassvētkos, ka jūs sēdēsiet pie galda un runāsiet ar ģimeni, ar draugiem, ar, ar, ar cilvēkiem. Tas, ko es gribu pateikt, ka mums ir pietiekoši daudz vēsturiski iemeslu un pamata dots, lai tam ticētu. Vai es tev varu pierādīt, kā laboratorijā? Es to nevaru. Ja? Tas nav eksperiments, ko varu veikt laboratorijā, bet ziniet ko? Mums ir pietiekoši daudz vēsturiski pamatotas informācijas, lai mēs ticētu, ka tas, lai mēs ticētu, ka tas reāli viss noticis. Ja? Ja cilvēks ir gatavs izpētīt un iedziļināties un teikt, es esmu gatavs ieskatīties, un es no tevis, un ja tu runāsi, tas, ko es aicinātu cilvēku, teikt, klausies, ieskaties. Ja tu esi gatavs ieskatīties, šis materiāls to neliks vēsturiski vilties. Viņš ir vēsturiski uzcēm, bet vai tu esi gatavs ieskatīties? Jūs ziniet, kas paliet ir? Aristoteles savā laikā, viņš pateica, ka ir trīs iemesli, kāpēc cilvēki kaut kam tic vai netic. Logos, etos un patos. Logos ir tā patiesība. Tad ir patos, tā forma, kāds tiek pasniegts. Bet tad ir etos. Un tas nozīmē, ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kāpēc cilvēki kaut kam tic, ir tie dzīves iemesli. Etos, tā dzīves realitāte. Proti, tu tici, ir patiesības, patiesības, tā teikt, formulējumi, bet tad dažādi dzīves iemesli, kāpēc mēs ticam, mūsu pieredze. Bet ziniet, kas ir otra lieta? Šis iemesls tieši tāds pats cilvēkiem, kas netic. Mēs, tas patiesības formulējums nav tikai vienīgais, kāpēc cilvēks pieņem vai atgrūž Kristu. Ir daudz dažādi iemesli, kāpēc mēs negribam ticēt, kāpēc mums tas nav izdevīgi. Ja? Kāpēc cilvēki man ir teikuši, es esmu gatavs pieņemt, ka tā varbūt ir patiesība, bet es to, man tas nav vajadzīgs. Un Kristus saka, zini, ko netic man tāpēc, ka tas tev ir vajadzīgs. Tici tam, tāpēc, ka tā ir patiesība. Un neatmet tikai tāpēc, ka tas tev nav izdevīgi. Jo ja tā ir patiesība, ja Kristus ir Dievs, kā pirmā draudze viņu pielūdza, ja viņš ir nomirs un augšām cēlies un sēž pie tēva labās rokas un valda, un vienu dienu atnāks tiešā dzīvos un mirušos, un ja tā ir patiesība, tad tev nāksies ar viņu satikties. Ja? Nepieņem tāpēc, ka tev dar vai nedar. Bet pieņem, ja tic, tad tic tāpēc, ka tā ir patiesība. Jo agrāk vēlāk tev tik un tā viņa nāk, ja tā ir patiesība. Tu vari tikai kādu laiku tu to var stumt ārā. Ja? Un zini, kas ir vēl Ziemassvētku, šis te Ziemassvētku laiks, tikko es redzēju, kāds bija ielicis internetā, tā kā pārdomas par Ziemassvētkiem, caur tādu Ziemassvētku dāvanu sarakstu. Un tas apmēram izklausījās tā. Un tā ir milzīga problēma ar Ziemassvētkiem. Ja tas ir viss, kas mums Ziemassvētki, tad tas ir tiešām kaut kas ļoti nomācošs. Un tas dāvanu saraksts apmēram bija tāds. Kaut kādu mēslu ģimenei, kaut kādu krāmi kolēģiem, kaut kādas grabažas sievas tēvam. Ja? Un Ziemassvētku laiks var kļūt vienkārši par dāvanu sarakstu, par naudas tērēšanu, par mocīšanos, kur tu beigās vairāk varbūt esi nogurs un vēl bezjēdzīgāks, un daudziem cilvēkiem Ziemassvētki ir nomācošs laiks. Ja. Tad, ja tas, kas ir noticis ar Kristu, ir patiesība, un mums ir daudz laba pamata būt pārliecinātiem, ka tā ir vēsturiska patiesība, ka tas nav fantāzijas vai izgudrojumi. Ja tā ir patiesība, un viņš deva cerību cilvēkiem pirms 2000 gadiem, Tas pats ir attiecās uz šodien. Tam beidzot kaut kāda visam var būt jēga. Ja. Tam var būt patiesa jēga, nevis bezgalīgi kaut kādas sarakstas ar mantām, kas nomāca, ar pasākumiem, kas jāapmeklē, pēc kuriem tu esi vairāk nogurs nekā pirms tam. Ja. Tam visam var būt kaut kāda jēga. Mēs tagad arī iesim pie šī paša vakarēdien, tulītās, kā mēs tikko lasījām, Šeit jums priekšā, kas stāv. Šak. Tā ir liecība, ko es saņēmu no apustuļiem. Turpat, kad visi vēl ir dzīvi. Kuri aculiecinieki, kas redzēja, kā viņš krustās. Kas bija klāt, kas stāvēja. Jūs saprotiet, tie bija cilvēki, kas tur blakus stāvēja. Šak, viņš ir uzcēlies un viņš ir parādījies pēc tam dzīves ķermenī. Vairāk kā 500 brāļiem. Daudz no viņiem dzīve ejiet, viņi ir aculiecinieki. Kur ir Kristus kaps? Ja, iedomājieties, labi, mēs tagad Ziemassvētkos jau pa lieldienām sākam runāt. Pāvils nevarēja šo rakstīt 15-20 gadus pēc Kristus. Kaut kur tam Kristus kapam bija jābūt. Bija cilvēki, kas redzēja, kur viņš ir. Kāpēc neviens nevarēja aiziet un viņu atrast? Lūk, Kristus kapā guļ, sapūs jau sen. Kāpēc Pāvils šās lietas var apgalvot? Tāpēc viņš teica, Viņš ir augšām cēlies, viņš parādījās man un vēl 500 cilvēku, kas stāv, iet un ar viņiem parunājiet. Ja? Tā nav fantāzija, tas nav izdomājums. Pāvils saka, mums ir vēsturisks pamats tam ticēt, ka tas ir viss reāli noticis. Ja? Mēs līdz iesim pie vakarēdiem un apliecināsim šos pašus vārdus, ko mēs tikko lasījām. Es nolasīšu vēlreiz, ko Pāvils saka. Es jums vispirms esmu mācījis, ko pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš ir apraksts un trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem, un ka viņš ir parādījies Kēfam, pēc tam tiem 12, pēc tam viņš ir parādies vairāk nekā 500 brāļiem vienā reizē, no kuriem daudzi ir vēl dzīvi, bet citi jau miruši. Pēc tam viņš ir parādījies Jēkabam, tad visiem apustuļiem. Mēs pēc kādu mirkli iesim un pie tā kunga galda, kas mums apliecina augšām celtā Kristus klātbūtni ar savu draudzi, un to, ka viņš Seš pie tā labās rokas un atnāks, reiz ties atdzīvos un miršos. Un mēs pieminam tā kungu nāvi, iekams viņš nāk. Jā. Mēs sagaidām to laiku, ka viņš tāpat kā nāca vienreiz, viņš arī atnāks otrreiz, un tad visiem būs redzams. Jā. Tad būs, kā Jēzus saka, zibens no labās, no pa visu debesu noskrien, ka visi redzēs. Jā. Tāpat kā mēs tagad adventā gaidam, lai svinētu Kristus piedzimšanu, tā ir gaidīšana, tāpat mēs gaidam arī otro Kristus atnākšanu. Un dēļ tā, ka Kristus ir upurēts mūsu vietā, ticīgi var gaidīt bez bailēm šodien, ar prieku, ka tā būs mūsu glābšana, ja, šīs pasaules glābšana, mūsu personiskā un arī šīs pasaules un šīs radīšanas glābšana. Āmen. Mēs teikt iesim pie tā kunga galda.